الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رعاكم الله dunia memang masih menjadi orientasi kebanyakan umat manusia. Tak heran harta yang melimpah, kedudukan, popularitas dan kesenangan yang lain masih menjadi buruan siang dan malam. Mereka kejar, mereka cari, mereka buru. Tak luput pula orang tua kepada anak-anaknya. Sejak dalam buaian ibu sudah memiliki cita-cita setinggi langit. Memiliki banyak keinginan dan harapan, anakku harus menjadi orang. Sejuta lambungan semoga. Sejak dini telah dipersiapkan, mulai dari tabungan biaya pendidikan, sarana, prasarana untuk menunjang agar masa depan anak cemerlang. Mereka lupa bahwasanya kemuliaan hakiki telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat yang antum semua hafal, Al-Mujadilah ayat 21. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Tinggi derajat mereka di dunia, minim ketika disebutkan para ulama mereka mendapatkan doa rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, wa hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Doa tinggi derajat mereka. Begitu pula di akhirat, karena dakwah di atas ilmu, mereka beramal di atas petunjuk, mereka beribadah di atas hidayah. Adapun dunia merupakan fata morgana, kesenangan yang ada tidak akan menyisakan kecuali hanya kepedihan, keletihan dan kehampaan. Hanya ilmu agama yang akan dapat meredam ambisi umat manusia atas serakah mereka terhadap dunia. Hanya ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini diberikan kepada empat golongan. Kita tidak tahu termasuk golongan yang keberapa. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahi harta dan ilmu. Kaya dan alim. Punya pembendaharaan dan dia memahami perkara agama. Wahuwa yattaqi fi malihi rabbah. Dengan harta itu dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Wa yasil fihi rahimah. Dengan harta itu dia pergunakan untuk menyambung tali silaturahmi. Dia kasih sanak keluarga, family, kerabat dekat. Wa ya'lam lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala pada hartanya. Dia keluarkan zakat, sedekah, diberikan kepada para fuqara wal masakin, membangun masjid, membuka madrasah, membina tarbiyah dengan harta yang dia miliki dan ilmu. Fahadha bi'a'la al-manazil 'indallah, dan ini merupakan kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dimiliki oleh sebagian para sahabat. Kaya ilmu, memiliki harta dan alim. Di antaranya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bahkan kata Urwah ibn Zubair, beliau mengatakan aslama Abu Bakrin wa ma'ahu 40,000. Ketika Abu Bakar ini pertama kali masuk ke dalam agama Islam, beliau punya uang 40,000 dinar al-zahab al-madrub, emas yang dipahat. Rp40.000. Satu dinar itu 4 jaramat war rubu, 4,25 gram emas. Kalau 40.000 kali 4 saja sudah berapa? Nah, 40.000 kali 4 berapa? 160.000. Kalau harga emas hari ini per gram 800.000, 160.000 kali 800.000 berapa jumlahnya? Nah, ahli hisab. 160.000 kali 800.000. Berapa jumlahnya? 128 miliar zaman sekarang. Kata Urwah ibn Zubair, aslama Abu Bakrin wa ma'ahu 40,000. Ketika masuk Islam, Abu Bakar punya 40,000. Saudagar, kaya raya. Zaman kita 128 M, miliarder. Kata beliau, fa'anfaqaha fi sabilillah. Dia infakkan harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'taqa sab'atan kulluhum yu'adzab fillah. Dengan uang itu, beliau bebaskan manusia-manusia yang mereka diazab oleh majikan-majikannya. Membebaskan 7 budak. Sehingga mereka menjadi as-sabiqun al-awwalun. Di antaranya Bilal, Amir ibn Fuhaira, Zinnira, An-Nahdiyah dan anaknya, Begitu pula Ummu Ubais, ini yang dibebaskan oleh Abu Bakar dengan hartanya dan punya ilmu. Kata Umar ibn al-Khattab, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shadaqah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah. Faji'tu bi syatri mali. Aku datang dengan separuh hartaku. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bertanya, "Madza anfaqta li ahlika ya Umar?" Dilihat ini uang besar. Dilihat harta yang banyak. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Anak dan istrimu di rumah. Umar mengatakan, "Mithlahu." Sama seperti itu ya Rasulullah. Karena dibagi separuh. Faja'a Abu Bakrin bijami'i ma'inda. Tidak lama Abu Bakar datang membawa seluruh harta yang dia punya. Yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Umar, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Dengan penuh sikap tawakal mengatakan, "Abqaitu lahumullaha wa rasula." Aku sisakan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang membuat Umar mengatakan, "La asbiquhu ila syai'in abada." Aku tidak akan bisa mengalahkan orang ini selama-lamanya. Aku tidak akan bisa mendahului Abu Bakar. Ini mereka para sahabat. Punya harta, punya ilmu. Sebaik-baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain Abdurrahman ibn Auf. Sampai kata anaknya yang bernama Talha, "Kana ahlul Madinah 'iyalan 'ala Abdurrahman ibn Auf." Penduduk kota Madinah ini anak-anaknya beliau. Maksudnya Abdurrahman ibn Auf menafkahi mereka. "Fadzuluth yaqridhuhu min malihi." Separuh harta dia hutangkan kepada kaum muslimin. "Wadzuluth yaqdi 'alaihim dainahum." Sepertiga yang kedua dia bayarkan hutang-hutang sebagian manusia. Sepertiga dia hutangi, sepertiga yang lain dia bayarkan hutang-hutangnya. "Wadzuluth yasilahum." Sepertiga berikutnya dia gunakan untuk menyambung tali silaturahmi kepada keluarganya, sanak famili. Dengan ilmu itu mengimbangi jalannya harta ini tadi. Begitu pula para ulama. Harta yang mereka punya digunakan untuk tafakkur dalam agama Allah Subhanahu wa taala, memperdalam ilmu. Bagi mereka murah. Berkata Khalaf ibn Hisham al-Asdi rahimahullah, "Askala alayya babun finnahu." Saya pernah kesulitan di dalam memahami salah satu bab ilmu nahu. Bukan kesulitan ilmu nahu, cuman salah satu bab saja. Berusaha untuk memahami tapi gak ngerti. Dipelajari tapi gak paham. Berat sekali memahami salah satu bab ini. Kata beliau, "Fa'anfaqtu 80,000 dirham hatta hadaqtu." Aku keluarkan 80,000 dirham adh-dhahab al-fidda al-madhruba. Perak yang dipecah. Aku nafkahkan 80,000 dirham hatta hadzaktu, sampai aku menguasainya. Murah bagi mereka. 80,000 dirham, 1 dirham uang perak itu 3 gram. Sudah berapa harta yang dia keluarkan? Semoga kita semua menjadi golongan yang pertama, diberikan anugerah ilmu dan diberikan anugerah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki ilmu tapi harta enggak ada. Alim tapi miskin. Alim fakir. Bahwa shadiqun niyyah. Dia punya niat yang baik. Niatnya jujur. Dan dia mengatakan lau anna li malan la'amiltu bi amali fulan. Kalau seandainya aku memiliki harta, saya akan berbuat dengan amalan orang yang pertama. Kalau aku punya apa? Harta. Wa huwa bi niyyatihi wa huma fil ajri sawa. Dengan niat tersebut, dia dan golongan yang pertama pahalanya sama. Dan ini merupakan keadaan mayoritas para sahabat. Tidak memiliki banyak perbekalan tangan, tapi tidak membuat mereka patah arah, terus untuk mencari ilmu, terus untuk belajar, terus untuk memperdalam agama. Al-Imamu Malik, Imamu Daril Hijrah, gak punya nafkah untuk mencari hadis hatta ba'a saqfa baitihi, sampai beliau jual atap rumahnya. Atap rumah beliau gadaikan, dijadikan sebagai nafkah untuk mencari ilmu. Begitu pula yang bernama Ibnu Tahir rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam terjemahnya. Kata Ibnu Tahir, bal tudamma fi talabil hadithi marratain. Aku pernah kencing darah di dalam menuntut ilmu sebanyak dua kali. Marra bi Baghdad wal ukhra bi Makkah. Yang pertama kali di negeri Baghdad dan yang kedua di kota Makkah. Kuntu amshi hafian fil har. Aku berjalan tidak memiliki alas kaki di terik panas yang sangat menyengat. Wa maraqibtu dabatan fi talabil hadis. Dan aku tidak mengendarai apapun ketika mencari hadis. Enggak punya keledai, enggak punya unta, enggak punya kuda. Wa kuntu ahmil kutubi ala dhahri. Aku bawa kitab di atas punggungku. Wa ma sa'altu fi hali talabi ahada. Aku tidak pernah menjulurkan tangan. Bahasa kita enggak pernah ngemis. Enggak pernah meminta. Ketika menuntut ilmu, wa kuntu a'ish ala ma ya'ti. Aku hidup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Ini mereka. Alas kaki enggak punya. Kita masya Allah, tali belum putus sudah dikirim oleh ayah dan ibu. Bawa kitab di atas punggung. Kita pakai ekspedisi. Jasa pengiriman. Aku tidak pernah menjulurkan tangan ketika mencari ilmu. Kita belum akhir bulan sudah ditransfer. Aku hidup atas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kita makan sehari 3 kali. Keadaan kita jauh lebih nikmat, jauh lebih enak daripada mereka. Tersisa hanya semangat, kegigihan saja. Mayoritas para ulama mereka miskin, mereka fakir, tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris sebagaimana dinukilkan oleh muridnya Al-Humaidi rahimahullah. Kuntu yatiman fi hijri ummi. Aku ini dahulu yatim. Bapakku meninggal, saya masih kecil. Fadafa'atni ila al-kuttab. Sama ibuku saya dibawa, diletakkan di kuttab. Kuttab ini halaqah di dalam masjid. Wa kanat ummi ma indaha syai'un mimma tu'til muallim. Ibuku enggak punya apa-apa untuk memberikan upah kepada pengajar. Enggak punya apa-apa untuk memberikan upah kepada guru. Sehingga saya diletakkan di masjid halaqah. Wa kuntu ujalisul ulama. Aku duduk bersama para ulama halaqah demi halaqah. Kitab setelah kitab. Kullama sami'tu mas'alatan aw haditha fa ahfadhuha. Setiap aku mendengar masalah, faedah, ilmu, hadis dari mereka, saya hafal. Berusaha untuk ditangkap, dijaga hafalannya. Wa ma indaha syai' min ajli an tu'tini. Dan ibuku tidak punya sesuatu yang diberikan kepada saya, ashtari bihil qaratis, yang bisa untuk saya belikan kertas, yang bisa saya belikan buku, yang bisa saya belikan daftar. Fakullama ra'aitu 'azman yalu akhudhuhu. Setiap saya melihat tulang yang berwarna putih, saya ambil. Fa'aktubu fi. Saya tulis faedah di tulang putih tersebut. Fa idza imtala'a, kalau tulang ini sudah penuh dengan faedah tulisan, tarahtu fi jurratin lana qadima, baru saya letakkan di gentong. Apa bahasa ngapaknya gentong? Apa bahasa ngapaknya gentong? Gentong apa gentong? Seperti timba besar ya. Apa bahasa antum? Al-muhim. Naam. Fa idza imtala'a tarahtu fi juratin lana qadima. Kalau tulang belulang itu sudah penuh dengan faedah, penuh dengan ilmu, saya letakkan di gentong timba besar milik ibuku yang sudah lama. Allahu akbar. Kita orang tua masih lengkap. Bapak ibu masih ada. Imam Syafi'i sejak kecil sudah lepas dari kasih sayang ayah, meninggal. Sebab ibunya terus dihasut, diletakkan di masjid. Gak punya banyak cita-cita, hanya satu, anaknya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tak terlalu banyak angan-angan. Untuk beli kertas saja, enggak ada. Kita masya Allah, buku tulis tebal, bindernya beraneka warna, tulisan gak ada. Imam Syafi'i untuk beri kertas gak punya, pakai tulang belulang. Tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Sampai berkata Ishaq ibnu Rahawi dalam kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibihi, "Ma dhanantu anna Allah khalaqa mithla." Aku tidak mengira Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk seperti ini. "Ma dhanantu anna Allah khalaqa mithla." Aku tidak mengira Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang seperti Syafi'i. "Walam tara 'ainayya mithlahu." Mataku tidak pernah melihat seperti beliau. Semangat dan kegigihan di dalam menuntut ilmu. Keadaan pas-pasan, tidak menghalangi mereka. Kemudian yang ketiga, wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma. Ini kebalikannya. Berarti apa? Kalau kebalikannya berarti apa? Punya harta tapi enggak punya ilmu. Yukhabbit fi malihi. Dia gunakan harta ini bukan di atas ilmu. La yattaqi fihi rabba. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Batasan-batasan syariat selalu diterjang. Perintah tidak diikuti, larangan diterobos dengan hartanya. Wala yasil fihi rahima, dengan harta itu dia tidak gunakan untuk menyambung tali silaturahmi, main putus. Tidak butuh dengan saudaranya, keluarganya, acuh tak acuh dengan mereka. Wala ya'lam lillahi fihi haqqa, dan dia tidak mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada harta ini. Fahadha bi akhbathil manazili 'inda Allah, ini merupakan manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikasih karunia tapi digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Punya harta diletakkan di dalam perkara-perkara yang haram. Beli minuman keras, meneguk miras, khamr, obat-obatan terlarang, berhubungan dengan wanita yang bukan pada mahramnya. Digunakan untuk suap, menyuap, uang belicin, sogok, menyogok. Hum ikhwatu syayatin, mereka ini merupakan saudara-saudaranya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang-orang yang menyia-nyiakan harta adalah saudaranya syaitan. Wa kana syaitan rabbihi kafur, dan mereka kepada Tuhannya kufur, ingkar. Ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat, lam yarzukuhu malan wala ilma, enggak ini juga enggak itu, enggak punya harta, enggak punya ilmu. Apa yang mau dilihat? La din wala dunia. Wa huwa yaqul, ditambah lagi dia masih mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan," kalau aku punya harta, aku akan berbuat seperti golongan yang keberapa? Yang ke satu? Yang ke? Yang ketiga. Kalau aku punya harta, aku akan berbuat seperti perbuatan orang yang ketiga. Wa bi niyyatihi wa huma fil wizri sawa, karena niatnya. Kedua orang tersebut di dalam dosa sama. Maka dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, harta saja tidak cukup untuk menyelamatkan umat manusia dari kerusakan. Butuh ilmu agama dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah memberikan wasiat, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjaga engkau. Wa anta tahrusul mal, kalau harta Anda yang menjaga. Ilmu yang menjaga dirimu dari fitnatus syubuhat, menjaga kita daripada fitnatus syahawat, melindungi kita dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan. Kalau harta butuh brankas, kita yang jaga. Kadang-kadang keluar dari rumah was-was, takut jangan-jangan ada pencuri masuk ke rumah. Yahtaj ila al-makhazin. Butuh penyimpanan. Ilmu yang menjaga kita, harta kita yang menjaga. Enak mana kira-kira? Ilmu enggak butuh wadah, ilmu enggak butuh lemari. Mahfud fis sudur, terjaga di sini. Wal ilmu yazku bil amal, ilmu akan semakin bertambah dengan amalan. Dipakai bertambah. Digunakan semakin banyak. Wal mal yunkisuhu bin nafaqah. Tapi kalau harta semakin dipakai semakin apa? Berkurang. Ilmu digunakan semakin bertambah. Kalau harta digunakan semakin berkurang. Wa mahabbatul alim dinun yudanu bihi. Cinta kepada orang yang berilmu merupakan agama yang dipegangi. Kalau orang kaya tergantung dengan hartanya. Ketika kekayaan habis, ditinggal oleh umat manusia, enggak dilihat, enggak dilirik. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, a'yunuhum mafkuda, jasad-jasad mereka mati. Wa fil qulubi mawjuda, kata beliau. Tapi mereka hidup di hati-hati manusia sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Beliau sudah meninggal 7 abad yang lalu, tapi namanya sampai sekarang disebut harum, dihormati, didoakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. 700 tahun yang lalu sudah meninggal, tapi masih hidup sampai zaman sekarang. Di hati-hati kaum muslimin. Karena apa? Ilmu yang dia bawa. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, babun minal ilmi yata'allamuhu rajul, bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan. Dalam perkara dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan kecuali dalam perkara ini. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Dalam surah Thaha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Nah, kalau sudah memiliki modal ini ikhwani afidhakumullah, kemuliaan hakiki akan datang dengan sendirinya. Kalau seseorang punya ilmu, kedudukan datang tanpa diundang. Ikhlas niat. Kemuliaan, kehormatan akan tiba tanpa dicari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man kanatil akhirata hammahu, barang siapa orang yang menjadikan tujuan adalah akhirat, tujuannya dia adalah akhirat. Ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbi, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Tapi tujuan akhirat. Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam hatinya. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya. Jadi antum gak perlu mikir, kalau saya gak bekerja, bagaimana saya akan menikah? Kalau saya enggak berprofesi, dari mana saya mendapatkan uang? Benarkan dulu niat kita. Man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya. Ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan dalam hati. Laisal ghina an kathratil arad, kekayaan itu bukan kaya harta. Walakinnal ghina ghina nafs, kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Senantiasa qanaah, ini merupakan nikmat yang agung. Qad aflaha man aslam, beruntung hamba yang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan kecukupan. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat qanaah, selalu merasa puas, enggak harus banyak. Legowo, puas atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut, man kanatil akhiratu hammahu, ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbi. Kalau akhirat menjadi tujuan, diberikan kekayaan pada hatinya. Wa jama'a Allahu syamlah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan perkara-perkara yang tercerai-berai. Urusannya menjadi mudah, enteng, ringan, enggak mendapatkan banyak kesulitan. Hidupnya tenang, nyaman. Wa adadhu dunya wa hiya raghima, akan datang dunia kepada dia biasa-biasa saja, gak terlalu menggebu. Tidak begitu diburu, dikejar. Datang dunia biasa-biasa saja. Dengan syarat apa? Hati kita dengan tujuan akhirat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa man kanati dunya hammah, tapi kalau sudah dunia di hati, dunia sebagai tujuan, ja'alahu Allahul faqra baina aynaih, Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan kefakiran, kemiskinan, kepayahan di antara dua kelopak matanya. Bekerja dari pagi, sholat ditinggal, ibadah dilepas, pulang sore hari. Ya kurang lebih itu-itu saja yang dia dapat. Man kanati dunya hamma, barang siapa yang dunia menjadi tujuan, Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan kefakiran di antara kedua kelopak matanya. Wa farraqallahu syamlah, Allah cerai-beraikan urusannya. Kehidupannya sukar, sulit, penuh dengan problematika. Walam ta'tihi dunya illa ma qaddara lah, dan dunia enggak datang kecuali yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka barang siapa ikhwani afidhakumullah menuntut ilmu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhonya, kemuliaan hakiki akan datang tanpa diundang, tanpa dicari. Dan ini tidak pandang bulu, baik kepada keturunan bangsawan atau bahkan kepada budak hamba sahaya yang memiliki rupa menawan ataukah tidak. Atha ibn Abi Rabah, mufti di kota Makkah, berkulit hitam, berpenampilan jelek. Atha ibn Abi Rabah dari kalangan para tabi'in, tapi karena ilmu yang dia miliki, khalifah, pemimpin negeri kaum muslimin pada zaman itu sudah sangat luas, datang kepada beliau dengan membawa dua anaknya, Sulaiman ibn Abdul Malik, khalifah dari Daulah Al-Umawiyah. Sulaiman ibn Abdul Malik datang dengan membawa dua anaknya, duduk di hadapan Atha ibn Abi Rabah, meminta untuk diajari manasikul hajj, fikih haji. Disampaikan oleh Atha tanpa banyak melihat mereka. Siapa ini? Khalifah. Zaman kita mungkin presiden, perdana menteri. Datang, duduk. Sambil bawa putra mahkota. Bersimpu untuk apa? Mempelajari ilmu agama. Diajari manasikul hajj. Sampai kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, ya bunayya ta'allamal ilma. Wahai kedua anakku, belajar ilmu, jangan malas-malas. Kita tidak akan melupakan kehinaan di hadapan Buddha ini. Kita tidak akan melupakan kehinaan di hadapan Buddha ini. Tapi kalau kita melihat keadaan manusia zaman sekarang, berlomba-lomba terdepan nomor satu dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan agama, urusan akhirat, dibiarkan yang lain untuk menjadi sang juara. Dalam urusan dunia terdepan, berlomba-lomba bahkan mati-matian. Tapi kalau urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dibiarkan yang lain untuk menjadi juara. Kita banyak disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui banyak sekali perkara dunia. Wahum anil akhirati ghafilun. Akan tetapi lalai dalam perkara akhirat. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, yadha ad-dirhama bitarfi usbu'ihi, dia letakkan uang dirham di ujung kukunya. Salah satu di antara kalian meletakkan perak di ujung kukunya. Dia gerakkan perak tersebut. Faya'lam waznahu. Dia langsung mengetahui berapa timbangan perak ini. Dia akan menyebutkan sekian gram tanpa adanya kalkulator, tanpa adanya neraca. Enggak ada timbangan digital. Kata Hasan Al-Basri, inna ahadakum La yadha'a dirhama bi tarfi usbu'ihi. Salah seorang di antara kalian mungkin meletakkan uang perak di ujung kukunya. Fayuqallibuhu, dia gerakkan uang perak tersebut. Faya'lam waznahu, dia mengerti timbangannya. Saking apa ini? Ahlinya. Wala yuhsin an yusalli. Dengan kehebatan ini, tapi dia tidak becus untuk menjalankan ibadah sholat. Dunia luar biasa, akhiratnya acak-acakan. Maka semoga kita senantiasa diberikan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Diberikan kita taufik, petunjuk untuk mendapatkan rezeki yang baik. Diberikan taufik untuk menjalankan amal ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada tausiah pagi ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Banyak terima kasih kepada pengampu, pembina di ma'ahad ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ma'ahad antum dan ma'ahid ahli sunnati wal jama'ah. Harasahumullahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.